Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәнгатькәләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры татар җырчыларын кертергә теләми дигән сүз таралган. Театр урысча акцентсыз җырлаучыларны гына җыярга тели. Я җырчы Филюс Кахиров тирәсендәге вазгыять моңа мисал. Бу хакта сәхифәбездә күләмле генә мәкалә бар, анда төрле фикерләр дә килеп тора. Мәкалә белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Татар җырчылары Казандагы театрда үзләренә урын таба алмаган да дөньяның төрле шәһәрләрендә халыкара сәхнәләрдә чыгышларын дәвам итә. Байларда Ригадан опера җырчысы Елена Шихабетдинова, Петербурдан Мария театры солисты Тимур Абдекиев һәм Америкада яшәп иҗат итүче Казан егете Рөстәм Мингалышев татар халык җырлары һәм романслары да кергән программа белән төрле шәһәрләрдә чыгышлар ясарга җыена. Бу җырчылар кайда һәм ничек танышкан? Бу хакта без алар белән Мәскәүдәге бер кичәдә очрашкан хәбәрчебез Назифа Кәримовдан белербез.
Бу очрашуны Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләренең берсе булган эшкуар Фаил Ибятов оештырган иде. Бу очрашуны оештыру фикре ничек туы хакында ул булай диде.
Познакомились в Праге. Я не помню, как назывался собор, по-моему, Домский собор. Элина там была с сольным концертом. Я когда вот ее увидел впервые, я думал, а почему она у нас не хочет выступить? Почему она у нас не поет? И думал, надо как-то прийти. Я купил большой букет цветов, пошел, поздравил, мы с ней познакомились, и я ее пригласил. А потом оказалось вообще очень много друзей. Курмакаев Ян, значит, ее знает. А с Рустамом Галичем вообще на Манхэттене познакомились. Но я тогда не имел возможности, потому что они делали большую площадку на Манхэттене в Америке, в Нью-Йорке. И вот увидел, смотрю, наш парень, татарин. Почему опять? Когда я уже с Элиной начал переписываться, она говорит, а у меня, говорит, есть еще Рустам Галич, который живет в Нью-Йорке. Ну, давайте его тоже, я же его тоже знаю. И они мне прислали свои спектакли, вот Рустам прислал, Илина прислала все свои работы, я, конечно, заинтересовался.
Без Илины Шихабетдинова белән Прагда очраклыгына танышкан идек. Әйінді Рүстәм Янғалышев білән, таныш болмасам да, мин аның шығышын Нью-Йоркта көрдім, тыңладым. Шулай етіп, алар ікісі де Тимур Әбдікиев білән таныш болып шықтылар. Міне мин, алар татар балалары дүния бөліп шығыш ясап ерілер, неге әлі біздің мәскәулерге көрсәтмәскә аларның хөнерләрін деп ойладым. Әлі мұнысы башығына, май айында алар қатнашында Чайковский есіміндегі концертлар залының кішісінде тағы бір шундай ұшырашу уздырыға тілейбіз. Әйінді күзге зур залда уздырыбыз деп планлаштырабыз, дейді Фаил Ибятов. Ұшырашуны Рүстәм Янғалышев алып барса да, шығыш ясаушылар өзләре турында өзләре де сөйләп уздылар.
Исполнять оно связано той или определенной историей, особенно татарская музыка. Потому что у меня, конечно, очень, так сказать, можно сказать, знатные татарские корни.
Ригада туған Елена Шихабетдинова тамырлары Қазанға барып тұташа дейді. Менім бабай бірінші Қуршақ театры ұйыштырушы болған. Әбиім Тинчурин есіміндегі театрда ішлеген. Хәтті данлықлы дирижер Нияз Даутов та меңа туған тиешілі кіші дейді ол. Әйінді өз репертуарында татар жырлары барлыққа келуде, Петербурда яшаған Рүстәм Яхинның яқын досты Сайра ханым Вилшакова себепші деп, зур рахметлер білен аны да іска алды. Шихабетдинова Петербург консерваториясын тамамлаган, күп төрле фестивальләрдә чыгыш ясап, лауреат исемнәре алган. Безнең тамашачылар аның чыгышына бәя биреп,
бик чибәр кыз, бик матур тавышы, ләкин кызганычка каршы сүзләрен, бар сүзләрен аңлап булмый. Ләкин русча әйткәндә эстетическое удовольствие огромное. Менә Тимур Абдикеев божественный. Бик матур жырлады, бик вокалы матур, бик үзі де матур. Білесіз ме, мене шунды жырларыны ешіткеш, күңіл күкке көтеріліп кете. Рахмет.
Бүгінгі концертта бұл қыз Рига шәһәрінде
ayrılıp yaşayan vatanından bulsa da üzünün mınlı tavuşu bilen, küşlü tavuşu bilen Tatar mumun bizge titriye tırışa. Elbette dil üstünde biraz işlerge gerek. Şimdi cerçimizga, iri cerçimizga, niçin hanım?
Timur Abdikeyev.
Timur Abdikeyev. O onun kileçeği büyük zor deyip duran. Bine Tatar dünyasının nindi baylığın, talantlarga halkımızın nindi bay ikenliğin kürsete bu konsert. Hem Moskva tamaşasın, kin üst kazanındağına kaynağı tügül, dünyaga kinrek karaş, müzika dünyasına kinrek karaş, halkımızın jırına, mığına, hem başka halklarının jırına, mığına, hem klasik müzikaya mehabbet uyata turgan konsert. Rahmet alarga uyuşturucularına.
Tavuşu bik matur, lekin Tatar şajırlarında sözleri anlaşılmay, aksent bik kişili deyip bildirdiler. Mağa karşı, ilini min 15 tilde jırlim, bar tilde de aksent bilen deyip cevap berdi. Şuluk konsertta şığış yasağın ikinci jırşı, 32 yaşlık Timur Abdikeyev 2 yıl likkine Tatarıstan'nın ot kazangan artisti isimine alayık bulgan jırşı. Ул күп төрле концерт мәйданнарында шул исәптән Америка, Британия, Италия, Япония, Венгрия, Төркия һәм башка илләрдә чыгыш ясаган. Һәр вакытта концертларында татар җырын җырламый калганым юк ди ул. Шырашуда аның әнисе Зәкия ханым да бар иде. Тимур Бакуда туды. Без Бакуда яшәдек. Безнең төп чыгышыбыз Пенза өлкәсе. Мин улымның уңышларына бик сөенәм. Бигрәк тә үзебезнең тамырларыбызга тартылуы минем өчен бик шатлыклы, диде Зәкия ханым. Шырашуда катнашучыларның тагы берсе ул Рустам Янгалычев. Казанда туган, Мәскәүнең Шипкин исемендәге театр училищесын тамамлаган. Соңгы 10 елда Нью-Йоркта яши. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы.